Labrīt! 27. aprīlis, pirmdiena. Esam jau aprīļa mēneša pēdējā nedēļā. Kā pagāja tavas brīvdienas? Vai atpūties? Vai sakrāja prieku, spēku un enerģiju šai nedēļai? Atpūtas brīdī mēs krājam enerģiju turpmākiem darbiem. Katram cilvēkam un dzīvai būtnei ir vajadzīga atpūta. Atpūtas veidi var būt ļoti dažādi. No mierīgas gulēšanas līdz vieglam skrējienam pa mežu, vai brīdis vienatnē, vai kopā ar saviem mīļajiem tuvajiem cilvēkiem. Atpūta ir brīnišķīga dāvana. Tajā brīdī, kad tu atpūties, kad tu vari atpūsties un ne par ko nebēdāt, par tevi kāds ir sardzē. Viņš rūpējas, lai tu būtu paēdis, izgulējies, lai tu vari tā atpūsties, ka tevi neviens atpūtas brīdī netraucē. Un varbūt tas kāds ir tev tūs cilvēks, bet atceries, ka arī Dievs tev apsola un ir vienmēr nomodā par tevi. Šodien gribu nolasīt tev brīnišķīgu psalmu. Tas kungs ir tavs sargs. Svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Man palīdzība nāk no tā kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izrēla sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna tev pa labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnes naktī, tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli, tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Āmen. 121. psalms. Jā, atpūta ir kā dāvana. Un visām dzīvām būtnēm ir nepieciešama atpūta. Zirgi var atpūsties un gulēt stāvot kājās, bet pat tiem ir nepieciešams labs naktsmiers apguļoties. Suņi un kaķi lielāko dienas daļu pavada atpūšoties un guļot. Klaunzīvs ir abrīnojama, tai izdodas gulēt, atrodoties jūras anemoņu indīgajos taustekļos. Koalas mazuļi guļ ieķērušies mammas kažokā, savukārt mamma guļ koku zaros. Strausi guļ, bet tikai tad, ja tie atrodas grupā, kur viens putns ir norīkots par sargu, kas paliek nomodā visu nakti. Guļoši pingvīni atrodas tā saucamajā modrajā miegā. Viņi uz īsu brīdi aizver acis, tad no jauna tās atver un tā visu laiku esot modri. Bez vecākiem palikušie pingvīnu mazuļi apvienojas grupā, ko sauc par bērnu silīti, tā cerot pasargāt sevi no uzbrucējiem. Apļa vidū esošie pingvīni var justies nosacīti droši un var mazliet nosnausties. Taču tie mazuļi, kas atrodas grupas ārpusē, nekad pa īstam neaizmieg. Daudzi dzīvnieki izvēlas sargus, kas atbild par visas grupas drošību. Ja tev kādreiz nakts ir bijusi jāpavad neierastā vidē, tu zini, ka tas nomierina, ja tev līdzās ir kāds tūs uzticams cilvēks. Tad ir pārliecība, ka viņš tevi uzmanīs un pasargās. Šāda apziņa sniedz lielāku iespēju atpūsties. Un Dievs apsola, ka viņš vienmēr būs nomodā par mums un mūs sargās. Viņš nekad neguļ un nesnauž, tāpēc tu vari atpūsties, zinot, ka viņš stāv sardzē. Jēzus apsolīja, ka tad, ja mēs nāksim pie viņa, viņš mums dos atpūtu. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, es jūs atvieglināšu, Mateja evaņģēlija 11. nodaļa 28. pants. Atpūta ir brīnišķīga dāvana, gan tā atpūta, kad tu nomoda stundās var atbrīvoties, gan tā, kad vari gulēt ciešā miegā, kad tu vēlies. Lai jums šodien veiksmīga un laba diena, un pateicieties Dievam, ka viņš nepārtraukti tevi sargā. Pievērs uzmanību tam, cik reižu tu šodien par viņu iedomājies. Un, kad tā notiek, ievelc dziļu elpu un izbaudi mieru, apzinoties, ka Dievs visu kontrolē un tevi sargā. Lūksim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!